Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gidilýändigini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimiýetler geçirmelik wadalaryny gaýtalaýar, migrantlary ýurda dolamak çäreleri dowam edýär. Türkmenistanyň çar künjegini daşary ýurtlardaky türkmen migrantlaryny ýurda dolamak boýunça geçirilýän çäreler dowam edýär. Häkimiýetler köni pasportlary aýatlaryň pasportlaryny 3 hepdeniň içine täzeläp bermegi wada berýär. Olar daşary ýurtlarda Türkmenistanyň migrasiýa hakynaky kanununy bolan raýatlaryň jogapkärçiligi çekilmejekdigini gaýtalaýar. Bu barada Azatlygyň Türkmenistanyň habarçysy 11-nji iýunda maglumat berdi. Migrantlary ýygyna watana dolamak barada geňeşliklerde duşuşuklar dowam edýär. Ýygyna dolanan adamlara 3 hepdede täze pasport çykaryp bermek migrasiýa hakynaky kanuny bolan adamlary jogapkärçiligi çekmezlik wada berilýär diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ýatlasak bu urda häkimetleriň görýän çäreleri ýany ýakyna güýdürip urapdy. Türkmenistanyň migrasiýa hakynaky kanununy bolup ýurda girip çykmak üçin zerur bolan biometrik pasporty wagtyny almazdan köni pasportlary bilen uzak wagtdan bäri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryna Türkmenistanyna döwlet derejesinde geçirimlilik edilecekdigi Olur yurdu dolunun halatını hiç ili jogapkärçiligi çekilmejekdikleri barada Azatlygyň biri birinden garaşly 2 çeşmeti 6-njy iýunda habar beripdi. Bu meselede prezidentin kararı varada gurrun edilýär ýöne hinide çeni resmi metbuatda bu varada dil ýarylmady diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ýokardan migrantlary näde we mozu ýurda getirmek varada görkezme berilipdir. Ene atalary bilen gurrundöşlükler geçirilýär. Olardan çağırlarını, altıklarını iyidini yurda çağırmak sorulyar. Migrantların yurda dolanmağı gıstanmayanlıklarını görüyen hakimiyetler olorun doğun karındaşlarına batışı güyüşlendiriyer deyip havarçı sözünün üstünü getirdi. Şeride ol yetiren malumatını maşgala avzatı daşarı yurtta migrant bolup ödü devlet idarasını işleyen büccet işgərlerine işten kovmak hayvatının atılyanlığını. Eger de maşgalanın daşarı yurttaki avzatı yurda dolanmasa bunun neticelerinin ağır olacaktuğunun olara duyduruluyanlığını habar verdi. Şu datlar Türkmenistan'ın ähli künjünde bolup geçýär. Balkan we Lewap welaýatlarynyňky kärdeşlerim bilen habarlaşdym. Olaryň sözlerine görä häkimiýetler migrantlaryň maşgalalaryna gurrundöşlügi barýar. Käwagt gowluk bilen soraýarlar, soň gorkudyp başlaýarlar diýip Azatlygyň habarçysy sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmenistanly migrantlar eklenç gözlegine esasan Türkiýe ýykyn edýärler. Türkiýede köni pasport bilen bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň anyk sany mälim näl. Ýöne Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasabatlaryna diňe 2016-njy we 2017-nji ýyllarda ýurtda kanuny ýagdaýda hasabalanan türkmenistanly raýatlaryň sanynyň 30 000 töwereginde dogy mälim edilýär. Ýurtda ykdysady ysgynsyzlyk hökm sürýär diýilýän wagty daşary ýurtda gazanç edip maşgalasyny ekleýän türkmenistanlary ýurtda dolanmagy synaşmagyň aňyrsyndaky maksadyň anyk näme diýilýän mälimligine galýar. Ýöne Azatlygyň Türkiýedäki türkmen diasporasynyň wekilleri bilen geçiren gurrundöşlüginden mälim bolşuna görä türkmen hökümetiniň öýüniň daşary ýurtdaky raýatlary wagtyda etjek egilişigi türkmen migrantlarynyň arasynda uly gyzyklanma döredir. Şol bir wagtyň özünde häzirki wagtda Türkiýede ýaşaýan käbir türkmenistanly migrantlar 10-njy iýunda Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine eden çykyşlaryny türkmen häkimiýetleriniň sözlerini ynamsyz şüpheli garaýanlyklaryny ilan etdiler.
Bir döwlet, bir hökümet öz raýatynyň gözünde avtoritetini yitiren son ona inanıp olmaya.
Deyip Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı Nargis bu meselede öz pikir garayışlarını beyan etti. Eyse migrantlar yurda dolanır mı diyen soru boyunca İstanbul'da maşgalası bilen yaşayan Türkmenistanlı zähmet migrantı Arslan.
Çare adamların müzakolyaları var. Hiç mühendikler görürsün.
Deyip hedirki şeritlerde akıllı adamın bu çağırışları eğirip yurda dolanmayacaktuğuna etti.
Mena inanmayan diyen aldat halkı yerine getirip nemet mektefevi o hocalıkta işlemene hiç kim kalmadı biliyor musun?
Deyip Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrant denen maýy azatlygy gurrun berdi. Türkmenistanyň resmi metbuatyny agdalýan geçirimlilik karary barada gurrun edilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Migrantlar İstanbul'daki Türkmen konsulluğuna uzağa çekken nöwbetden ve proseduralardan näýle. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Türkiye'deki Türkmen diasporanın käbir wekilleri İstanbul'un migrasiya edarasının turizm maksatlı yaşayış ruhsatını almak isteyen Türkmen migrantlarından käbir resmi namalar öz yurdundan getirmeğini talep edip başlanan veri ve Türkmenistan'a käbir resmi namalar varadaki prosedurasının üyt ködülme bilen İstanbul'daki Türkmen konsulluğuna resmi nama almağa varayan migrantların uzağa çekken nomadlardan gatı kösünýändigini habar berýär. Türkiye'deki Türkmen zähmet migranty denanlardan Maya bilen Bahar Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulluğuna işi düşüp barýan Türkmen migrantlarynyň habaryna malman, gaýtam ýüzünü alyp goýbermeginden we ýöne köýje işler üçin ol ýerde bir näçe güne çekýän nowatlardan näýledigini aýdýarlar.
Bizim konsulumuz bir derde ýarat. Bizim derdimizi ýaratsyn şu konsul diýen bir zat bar şörde. Gitýän habaryna malana.
Derdiňi dinleýän ýok.
Ýetije bir hat üçin konsula gitýän, bar Türkmenistanyň halletdi. Menim konsulum maňa arka çıkmayacak oldu, vatandaşın arka çıkmayacak oldu, bana ne meyarek bana peydas değmesi. Yani bir dokument verip koyu mesele, bir şanına tarzım üstü bilen, bir hatı uğradım, ona gidip konsula peça durdurmalı olup durindi, biliyor musun? Natarus'tan alıp da uğradıp oluna ondi. İndi konsula gitken, onda da er türler, büyürünler araşıp oturuyen, sen konsulun ağzında o sürü bir gördünüz mü? Onun bir havalı var mı? Millet yattı alp getiriyor orada. Üç gün de oturun geliyor. Bir dil hatı uğratma için lan, ayarını uğratma için.
Biz onson Türkmenistan'ın hükümetinin köyüne pasportlulara geçirimlilik kararına ne edip inanırız deyip Maya bilen Bahar Türkmen zähmet migrantlarının Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğuna çekken kıyınçlıkları arasında Azatlık Radyosu'na malumat veriyorlar. İstanbul'daki Türkmen diasporanın vekillerinden Arslan, Türkmen konsulluğuna işi düşen öz tanış bilişlerinin hem uzağa çekken prosedura ve novatlar sebepli katı kösönyenliğini Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aydiyar.
Şunu yapmıştım diye. Çoğu konsolosluk dedi. Buradan dokument alacak olan sonra izle saat diye. Yedde kapsın ne olma oluyor. Dokuz açılıyor diye. Bir yak varmasın diye. Son girip olun içine diye. Sonra karadan günün Türk etmeli var. Saat dokuzda var yan diye. Saat on içine girdin girmeden girip olun diye.
On aitman ora İstanbul'daki Türkmen konsolluğundan bir dokument alacak olsan irden saat yedi de kapısın ne olma oluyor. Konsolluk saat dokuzda açılıyor. Katı irden varmasan son içine girip olun ok diye. Konsolluk saat dokuzdan on içine kabul ediyor. Ne oldu? Durma üçin dan agarmanka barmaly bolýar türkmen migrantlary. Gaty çäkli berilýän wagt we uzawa çekýän nowat sebäpli türkmen konsulluğuna girip bolmaýar diýip Arslan Azatlyk radiosynyň dinleýijilerine ýetirýär. Gepin gerdişini göre ýatlamaly bolsa mundan ogul Azatlyk radiosu bilen habarlaşan İstanbullaky türkmen diasporanyň wekilleri işi düşüp Türkmenistanyň İstanbullaky konsulluğuna barýan zähmet migrantlarynyň sorawa çekilip psikologik basyşa duçar edilýänini hem gurrun beripdi. Sözü cemletek yukarıda ağlayan yağdaylar var arasında degişli Türkmen resmilerinin nähilidir bir komentariya almak Azatlık Radyosu'nu başartmayar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandan habarçysy Sultan Açylova ýene hüjüme sezewar edilip, onuň tenine şikäs ýetirildi. 68 ýaşyndaky jurnalist 9-njy iýununy ýerden saat 9:30 töwereg Mary vilayatynyň Yolutyn şäherinde 2 sany tigirli ýaş oglan tarapyndan hüjüm edildi. Açylova şol güni ýerden saat 8 töweregi odalky goňşularynyň biriniň öýüne onuň dünýäden öten oglyny hatyralap barıp gaýtmakçy bolup, gaýyn öýünden çykanda jaýyn golaýynda duran ak renkli daşary ýurt markaly avtolog görýär. Habarçymyz onuň içinde oturan sürücüniň özünü gören desine mobil telefondan bir ýere jaň edendigini, soňra da ýidinden assajyk avtologyny sürüp başlandygyny, barmaly ýerine baryança ýidinden ýuwaşlyk bilen gelendigini we ol ýerden çykýança garawullap durandygyny gurrun berdi.
Ýarym sagat ýaly wagt geçenden soňra men ýidime dolandym. Köçäniň orunda 16-17 ýaşlarındaky iki bany ýaş tigirli oglanlar meniň ýidimden ýetip ilki salam berdiler. Soňra näme üçin olaryň ýaşaýan jaýlaryny meniň turata düşürendigimi dogradylar. Haqiqatda men hech bir surat almandim. Men ularga o'zimning hech bir surat almandigimni aytdim. Ular menga agar surat olmadik bo'lsang, tuvodet fotoparating bide ko'rkaz deb ikki tarafimdan turni o'g'radilar. Men ularga men hech kimning o'ngida hech bir xatovat bermayandigimni aytib, amroqda kelmaklarini to'radim.
Deb xabarchimiz gurrung berdi. Ochilva so'ngrada tig'irli o'g'lonlarning birisining o'ngini keserib durondoni beylikisining bo'ynundan asilan el sumkasini olmoq uchun o'zi bilan yaqalashiga girendigini aytib, so'zini shayla davom ettiryari.
Men uning go'yishli urusidan yudini qildim. Emma ul mening sum qamal pechman ka ketib baran yo'lovchilarning yerdima ko'miga yetishdi. Yangi tigirli olalar bir hadir politsiya yutib, sening fotoparadingni aldirar deb tigirlarni turib ketdilar. So'ngra men etrof merkazidan 8 kilometrlik uzoqlikda yerlashgan atoyma uğradim. Mening bilan taqsima idorlarning bir yerda hem minib yetishdi. Men o'z uyimda baranimdan so'ngra bir soat yalvat kechirib, yenida yo'l yo'lovchilik qulloning ishkarlari kelib, mening yaqinlarimning avtologlarini etrof merkazina yo'l yo'lovchilik qulloning idora joyiga olib ketdilar. Mening yaqinlarimning Oralarına olar. Biz hemenlerde düşünüyor. Fiyonu bize buyuruk şeyle. Açil ve aşkavada gidiyense biz avtologları yedara cahinde taklamalı. Başka yedip bilecek adımız yok deyip cevap kaytardılar.
Deyip havarçımız bellidi. Onun sözlerine göre şundan son yakınlarının avtologları ükünlep izine berilmedi. Ol izine kaytmanka yol ötündeki önkü konşusunun öyüne yürüte kullukların işarlarının barıp oları soruğu çekendiğini ve kaytalap özü bilen katnaşık saklamalı değildikleri var adı. Görküzme berendiklerini eşi diyarı.
Benim taşımda Ақы қара ұлар кейчеті білен бір әдім әм айырылмадылар. Бүгедікті әкі күчім нәтижінде әм менің теніме шығат етірілді.
Дейіп хабарчымыз беледі. 68 яшын ақы журналист ел өтін етравына еу-еудан сапар едіп, бұйырді әкі ішсізлік, еуларың ярамадылы, илатың тоқ ве ағысу проблемалар барыды, мағлуматлар таярлайар. Ачилова өзінің доудық етравы олын ел өтінді, өз доғын арындашыларына ве яқинларына басышларын мұнын 8 ай чемесі озыл башланандығына. Олары өзінің ова келмелі дәлдігі бар da köpçülükte duyduruş berlendiğini hem sözünün üstüne koştu. Azatlık Radyosu'nun havarçısı Açılıva 2016 yılın ahirinden beri ağzından 17 hücum edildi, saklandı ya da basış edildi. 2017 yılın 14. Noyabrında Aşavadın Parahat 7 etrapçasında edilen hücumda jurnalisti idarlayan adamlar onun hiç iyili surat almazlığını ve öyden çıkman oturmanı talep ettiler. Şeyle de şuna Açılıva öyünden çıksan ölürsün deyilip hayva tatıldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın hususan da Aşşavadın orta mekteplerinin muallimleri ne may ayı ne de yıllık zahmet ruhsat üçün aylıklarını alıp bilyerler deyip Azatlık Radyosu'nun paytaltak havarçılar aydiyarlar. Birlap geçsek Türkmenistan'da 2017-2018 oku yılının 25. mayda tamamlanmak bilen mektep muallimlerinin ağlavası 1-5 iyun aralığında ödlerinin 45 günlük yıllık zahmet ruhsatına çıktılar. Şun iyun ayının 11'i yönü muna karamazdan may ayının aylığı heniden verilmedi. Qalverse de zahmet ruhsatına çıkanmıza da 10 gün çemesi vaqt boldu. 45 gün zahmet ruhsatı üçün hem aylıklarımız heniz berilmedi. Yosan bolmasa yurdun kanunçuluğuna layıklıkta zahmet ruhsatı dövründe alacak aylıklarımız deyincalşı gitmenkak berilmeli deyip özünü Gülcemal deyip tanıştıran aşavatlı muallim adatlığın yurd içindek havarçısına gurrun berdi. Adatlık radyosunun havarçıları bu yağdayın yurdun ehli küncüğününe diyeniyalı qaytılan yandığını aydıp Balkan velayetinin Balkanavat şehir Herinak, Serdar ve Etrek etraplarınak, Daşoz velayetinin Quvadağ ve Bollumsaz etraplarınak mektep muallimlerinin hem aylıklarını alıp bilmeyendiğini tasdiqlayarlar. Muallimlerin ençemesinin aytmağına göre olur bilim işyerlerinin aylık haklarının öz vaqtında berilmeğine cevapkar, etrap ve şehir bilim bölümlerini can edende cevapkar resmiler oları biz ehli dokumentleri tayarladık. Oları sizin plastik kartlarını da açan değişli banklara tavşırdık. Olur da haçan mali mümkünçülü olsa, şunun ýurduna geçirerler diýip öwedlerinde günäniň ýokdugyna aýdýarlar. Aýlyklaryň öz wagtynda berilmediliginiň ýyllyk zähmet ruhsatynda saglyk ýagdaýyny bejertmek üçin dürli şypahanalara gitmegi planlaşdyran muallimlere hassa yaramaz täsir ýetirýändigine, sebäbi olaryň bu şypahanalaryň töleweglerini wagtynda geçirip bilmeýändigine Adatlyk radiosu bilen söhbetde şolan käbir bilim işärleri aýdýarlar. Galiberse-de muallimlaryň ençemesi azyk we senaat taritlerinin hemde günnelik durmuşta peýdalanylan beýlek hyzmatlaryň şeýlede dollaryň gymmatlamagynyň günne diýen ýaly dowam edýändigine ünsü çekip, aýlyklaryň wagtynda berilmediliginiň öz gün güzeranyny hassa kynlaşdyrýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda döwlet işärleriniň şol sanda muallimlaryň aýlyklarynyň öz wagtynda berilmediligi bilen baglanşykly wakalar indi 2 ýyldan gowrak wagt bäri wagtal-wagtal dowam edýär. Geçen ýylyň iýun aýynda döwlet işärleri şol sanda muallimler öz aýlyklarynyň mart aýyndan bäri berilmeýändigini aýdyp, 3 aý bäri doğan arandaşlarından ýa-da tanış bilişlerinden alan karz pulunyň hasabyna ýaşaýandyklaryny habar beripdiler. Galiberse-de Türkmenistanda hususy guruluşy kärhanalarynda işleýän işärleriniň ençemesiniň hem bir näçe aýlap öz zähmet haklaryny alyp bilmän kösenýändigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary geçen aý habar beripdiler. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi iktisadi kıyınçılıklar sebeple yurtta nakt pul yetmezçiliğinin yiti duyulandığına, muna yukarıda gürün edilen yağdaylardan başladı, bankamatlarda nakt pul yetmezçiliğinin ve işyerlerin sahanının kemeldilme yağlı faktörlerin şayiatlık ediyendiğini belli yerler. Türkmenistan'ın siyasi durmuşunu yakından idarlayan halkara ve yerli sinçilerin ençemesi yurdun öz kararsızlığına eyev olan ve en ağır iktisadi krizisi baştan geçirendiğini aydiyarlar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz söhbet eşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçili ulen hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin aglabasi Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlap düzenler, dovamlı tədelenyan protokollarım ve kodlarım kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegin yollaryny oylap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlyk radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosu, habarlar gündeligini devam ettiriýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Germaniýanyň, Fransiýanyň, Orsiýetiň we Ukrainanyň daşary işler ministrleri Günnogor Ukrainadaky konflikt barada pikirleşmek maksady bilen 11-nji iýunda Berlinde duşýarlar. Normandy format ýa Normandy dörtlügi diýilip atandylan toparyň gepleşiklerine esasy tema konfliktli zonada Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylyk misiýasyny ýerleşdirmek meselesi bolar diýip çaklanýar. BMG'nin parahatçılık misiyatının Günnoğur Ukrayna'da yerleştirilmeğini ehli taraflar koldayarlar. Yönü onun mandatı hakta öyle ara alalısk yok. Germaniya bilen Fransiya Birleşen Milletler Guramasının harbi birliklerinin Orsiya tarafından koldolyan pitneçilerin kontrolluğundaki ehli regionlarda şol sanna Ukrayna Orsiya serhedine de yerleştirilmeğini isleyarlar. Emma Orsiya bir fikre karşı çıkıyar. G20 Germaniýanyň daşary ministri Heiko Maas 11-nji iýunda Duşong öňýanyna Germaniýanyň Bild gazetine beren interwýusunda öwredeniň gepleşikleri täzeden janlandyrmak aňsat bolar diýip garaşmaýandygyny aýtdy. Ol Ukraina bilen Orşetin bähbetleri we garaýyşlary köp regionlarda bir-birinin gaty tafawuty diýdi. 2014-nji ýylyň aprel aýynyň bäri günnäger Ukrainada Orsiýa tarapyndan goldalýan separatistler bilen Ukrain güýçleriniň arasynda turan uruşda 10,300-den agdak adam öldi. Konfliktli zonada ataşyklary besetmek boýunça edilen tagallalar köplenç netijesiz galdy. Birleşen Milletler Guramasının Hafızalı Kengesi 6. yunna bir beyannamı çıkarıp, Ukrayna'daki tarapları 2015. yılda gelinen parahatçılık alalısını kaytadan onlamağa çağırdı. Kengesi şeyle hem günnöğür Ukrayna'daki yaramaz yağdayın aşa alada dürüdyendigine aitti. Fransiýa we Germaniýanyň başlangyjy bolan beýannamy bilen Hawpsyzlyk Kengesiniň 15 agrasynyň hemmesi şol sanyna Orsiýetde alalaşdyrar. Fransiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyňky elçisi François Delattre prezidentiň beýannamasynyň näme üçin möhümdiginiň bir delili Orsiýetiň alalaşmagy diýdi. Belarusyň paýtagty Minskde 2015-nji ýylda gol çekilen parahatçylyk alalaşygy duşmançylykly hereketleriň gawşamagyna ýol açdy. Ýöne BMG-niň siýasy meseleler baradaky başlygy Rosemary DiCarlo'nun 29-njy maýda Howpsuzlyk Kengesine aýdyşy ýaly belli bir derejede çelli köşen ýagdaý 2018-nji ýylyň dertlapky hepdelerine çelli dowam etse-de aprel we may aýlaryna ýene ýetileşip pidalygyň sany köpeldi. Hawpsyzlyk ýagdaýy öňkü siýasy gawşyklygyna galýar. Adam öldürmek, weýrançylyk, çekilýän agyr ejir edip dowam edýär. Günnäger Ukraina çynlygy gumanitar krizis bilen ýüzbe-ýüz zor diýip Makarlow aýtdy.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulumurady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz welaýatynyň Kalaýdal atly etrabynda jeňçiler Awgan güýçleriniň harby merkezine hüjüm etdi. Onuň netijesinde 15 Awgan harbiýeti halak boldy. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışygyň dowam edýändigini resmiýetler aýdýar. Ýerli geňeşiň deputaty Seýit Esedullah Sadatyň aýtmagyna görä, Kalaýdal etrabynyň merkezi Akdepe şäheriniň ortasynda ýerleşen Awgan güýçleriniň harby bazasyna jeňçiler şu gün ertir irden hüjüm edipdir. Harbi badada 15 awgan harbisi bar eken. Jeňçiler harbiýlärin hemmesini öldüripdir. Awgan harbiýlärinin yara, tank we harbi ulaglar hem jeňçilerin eline geçipdir.
Ordu milli bilen polis milli 15 nefer bardy. 15 neferini hem ertir 2 bejede gelip 3 bejede muhalifinler şehit ediyor. 2 tane ömgü bilen bir linjerini amatıyor.
Kalaýdal etrabynyň ýaşajylarynyň aglabasy türkmenlerdir. Türkmen obalaryny hem jeňçiler basyp alypdyr. Etrabynyň Kulukdepe atly ýerinde komandan Nabiň ýol başçylygynda ýarym resmi ýerli ýaragallar jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Deputat Seýit Esedullah Sadatyň aýdyşyça Nabiň komandanyň harby postlaryna da jeňçiler hüjüm edipdir. Jeňçileriň hüjümünde Erbeki atly ýarym resmi ýerli ýaragallaryň 28 sanysy halak bolupdyr. Ölüleriň jesetlerini hem jeňçiler oda ýakypdyr. Erbeki atly ýerli ýaragallaryň hemmesi Türkmenler deyip deputat aytti.
Kumandanla benim uç postasına taarruz ettiler. 28 nefer şehit oldu. Hatta şehitleri cesetlerini oğutladılar. Uç kumandan şehit oldu. Bercese kumandan. Hemmesi Türkmen. 28 nefer.
Gunduz velayetinin etraplarının hemmesinde de cengçiler hareket ediyar. Gunduz şehrine de cengçilerin ve hemsaliyanan yerli ilat aydiyar. Kalaydal etrabının 107 obası var. Dine 4 obası erbeki atlı yerli yaragılların kontrolüne galiyar. Böyleki obalarında cengçiler var. Kalaydal etrabının yaşayıcılarının 80% Türkmenlerdir. Kalan 20% postullar olup duruyar. Türkmenlerin kıyın yağdayları baştan geçiriyanlıklarını deputat aytti.
107 kariye şu ulusu vali kalaydal mükemmel. Şu 107 kariyeden 4 kariye şu Komandanlar benim elinde kalın. Bak şey hemmesi muhalifinlerin elinde. Bizlerin ulusallığımız %80% Türkmen, 20% Peştun. Şu 20% Peştun, 80% Türkmen'in üstüne hükümet etmiş bile. Talibanların Peştunlar, bu taraftan hükümetimizin hemmesi Peştun.
Kalagal etrafından arada münglerce maşkala kaçıp çıkmaya mecbur oldu. Botup çıkanların hem hemmeti Türkmenler. Öz üyücayının, bicayı bulanların ayarlarının hem dilekçiliğe diyanlığını deputat gurun verdi.
Türkmenin eleği çadırı bölenip mezun dükkana ol, hayır kalın diyor, hayır edin diyor. Bu halatımız bizim bolup duruşumuza şun yani.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.